Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň telewidenie, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň teleradio ýaýlymlaryny döwlet büdjetinden maliýeleşdirmegi besetmek barada karar kabul edildi. Türkmen prezidentiniň 7-nji ýuly gol goýan kararyny laýyklykda anyk jikmejik maglumatlar berilmese de, munun Türkmenistanyň iqtisadiýetiniň kämil bazar gatnaşyklaryna geçýän döwründe Türkmenistanyň telewidenie, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň işini hasda kämilleşdirmek maksady bilen kabul edilenligi nygtalýar. Dokumente göre yurdun tele ve radyo yayılımlarını maliyeleştirmek besetmek 2018-nji ýyldan başlap tapgyrlayan bölüklere bölmek bilen 4 ýylyň dowamyny amala aşyrylar. Kararda Türkmenistanyň telewidenie, radio gepleşikler we kinematografi baradaky döwlet komitetini Türkmenistanyň ministrler kabineti bilen alalaşyp keskitlenen tele radio yayılmalara marketing gullugy boýunça mahabat hyzmatlaryny yerine ýetirmegi we hojalyk hasaplaşygynan alynýan girdijileriň hasabyny öz çykdajylaryny maliýeleşdirmegi ygtyýar berilendigi aýdylýar. Ýere gelenine ýatlaşsa, käder Türkmenistanyna 7 Altın asır, yaşlık, miras, Türkmenistan, Aşgabat, Türkmen uvadi, Türkmenistan sport telekanalları ve 4 çar taraptan miras, uvad ve vatan radyo gepleşikleri işleyer. Şol bir wagtda media azatlygyna gözegçilik edýän halkara gurumlary Türkmenistanyň media azatlygy boýunça dünýäniň iň ýarymyz ýurtlarynyň arasynda agdalýanlygyny, şeýlede döwlet mediasynyň berk senzura sezewar edilip, häkimet başyndaky rejimiň propaganda maksatly ulanylýanlygy bellenilýär. Bu aralykda ýurdun içindäki synçylar Türkmen hökümetiniň esasy propaganda gurallary diýip häsiýetlendirilýän tele we radio kanallarynyň maliýeleşdirilmegini kesmeginiň bir tarapdan garaşylmadyk ýagdaý bolýanlygyny, beýlik tarapdan da ýurdun agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýänligi aýdylýan döwürde mejburi çäri bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň telewidenieniň ozalky işgäri, aşgabatly publisist Amanmurat Bugaýew prezidentiň kararyna bellenilşi ýaly döwletiň elçiliginäki tele we radio kanallaryň hojalyk hasaplaşygyna geçip öz-özüni maliýeleşdirip biljekdigine şüheli garaýanlygyny aýdýar.
Türkmen medeniýetiniň da öz-özüni maliýeleşdirmäge, ýani hojalyk hasaplaşygy diýilen modelli işleme ukyp görýär, sebäbi onu bir gazet jurnallara zor bilen adamlar awuna ýazdyrýarlar. Sonra ramlada devlet bütçesinden edilen sizin taf ehlis yeniyar ödüler. Televizyonda, telekanallarda böyle yazı yok. Onun bir kredarım yok, krediyanım yok. Onun geliyen bir dizim yok.
Gal verse de, Azatlyk Radyosu bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlylarym yerli telekanallarda bir mazmunly maglumatlaryň berilýändigini aýdyp, olary asla tumuşa etmeýändiklerini gurrun berýärler. Yeri gelenini bellesek, Türkmen prezidentinin özüm, vaqtal-vaqtal Türkmen televideniyasının işine nägillik bildirip, onun mazmun taydan kämilleşmeyenliğini tekrarlak geliyer. Emma prezidentin aglaba bellikleri, yurdun kazanyan üstünlükleri diyleyenlerin vasfını güçlendirmekten ibaret bolup duruyar. Sözümüzün ahirine yatlasak, Türkmen hükümeti EYM bir neçe yıldan veri rayetlerin satellit antenalarını ayırmak kampanyasını hem alıp bariyar. Türkmen hükümeti bu işleri şehir avadanlaştırmak bilen düşündürtölör de, halkara hukuk koruyucu toparlarımını, adımların, garaşsız havarları edinmek mümkünçlüklerini çeyeklendirme uğrunaki tağallalar deyip hiyasiyetlendiriyalar.